ker je božični evangelij celota. Nekaj prvi del smo prebrali sinoči, zdaj pa nadaljevanje. Grem takoj po rdečo nit k moškim, k tisti manjšini moških, ki so bili prvi deležni božičnega oznanila, srečanja z angelom. Tako pravi evangelist, ta podatek ni tako postranski, tako mimo grede, ker iz tega lahko naredimo dvojno zadevo. Obrnemo k Božjemu oznanjenju, k božični slavi in človekovi potrditvi v njegovem duhovnem potovanju, ali pa se lahko zalomimo. In kot vemo, človeške duše so take, kakršne so, na potovanju, odrešene, ampak še ne dokončno. In kaj se je pastirjem zgodilo, tem poštenjakom, kaj se jim je zgodilo? Zelo so se prestrašili, pravi evangelist. Angel pa jim je rekel, ne bojte se. In od tukaj naprej začne njihovo potovanje, ki smo ga prebrali zdaj v današnjem evangeliju. Strahovi. Kaj so strahovi? Notranji strahovi, ki nas ovirajo na poti polnejšega uresničevanja našega življenja. Zlasti na poti, ki pravimo ob Božiču, na poti v Betlehem, k uresničitvi tega, da naš krst živi, da naše iskanje krsta Božiča, naše notranje iskanje ostane živo, namesto mnogoterih prestrašenosti, ki jih je izumil človek, naležemo pa se jih moški še bolj množično kakor ženske. Samo ne me zatožiti, kaj zdaj govorim. Namreč, življenjski pogum, volja do življenja, če moški tukaj odpove, če moški tukaj odpovemo, ne funkcionira. Ni opore. Gotovo pa je, da ti notranji strahovi, strahovi pred življenjem, strahovi pred duhovnim življenjem, pred kompletnim življenjem niso od Boga. To je sigurno, 100%. Niso od Boga. Satan ne bi bil inteligenten, ne bi bil tako uspešen programer zla, če ne bi obvladal naših strahov. Če nam strahov ne prodaja in ne reklamira v pakungah, kjer ne piše les noter strah, piše kaj drugega. Ampak ko greš k jedru vsebine, vidiš, kako smo kolektivno prestrašeni celo v tem tisočletju. Kdo bi si mislil, da funkcionira strah, ki ga je Satan potisnil v pastirje, da funkcionira tako množično pri modernem in postmodernem človeku. Strah, zaradi strahu se izmikamo namreč življenju. Ostajamo notranje prazni in velikokrat otroči. In to je značilna poteza sodobnega moškega. Izobraženejši, poslovnejši, ekonomsko uspešnejši, pustimo ta trampota brezposelnosti, če o tem ne govorimo, ampak govorimo o figuri, ki se reklamira, kakšen mora biti, znotraj pa relativno izpraznjeni in pa otroči. Zaradi strahu, ki ga nosimo v sebi, ne vstopimo, ker smo prestrašeni v realnost, zlasti v duhovno realnost. Za nas velikokrat duhovna realnost ni realnost. Smo v virtualnosti drugih zadev, v domišljijskih zadevah, na drugih področjih, ampak duhovno pa odrivamo, saj statistično Slovenci še posebej, skupaj z nekaterimi narodi iz bivšega komunističnega bloka, Zato tega ne opazimo in pa ne vidimo. In začnemo drugemu praviti, moški med sabo, intimno, zaupno. Ma kaj? Ma kaj bodo rekli? Kaj bodo rekli moji prijatelji, moje klapa? Kaj bodo rekli? Ma glej, ma se je znoril, se je virski fanatik, če hodi recimo redno v cerkev. Ali če pripoveduje o svoji molitvi. Ali če pripoveduje o vzgoji svojih otrok. Onkraj tehnike in ekonomike, da se razumemo, če pripoveduje življenje, iskanje življenja, polnosti življenja. Ali pa, pa zakaj bi se jaz izpostavljal, če se ni treba? Zakaj? Recimo po smehu, recimo ironiji, recimo kritiki, recimo, kaj s tem, pač izločenosti. Strahovi so sproducirali pasivnega, občutljivega, vase zaprtega, recimo vernika, recimo kristjana. Ampak pasivnega, ogroženega in vase zaprtega. Toliko bolj prepričanega v svojo zaprtost, ker nam že skoraj 90 let na tem ozemlju javno pridigajo, komentirajo, da vera, da krščanstvo, lahko prakticiramo krščanstvo, se noben ga ne moti, dokler je to privatna zadeva, tvoja osebna privatna zadeva. To se pravi, da to ne gre v obtok, da to ne kroži. In mi smo to sprejeli, to pasivnost, to ogroženost, to prestrašenost smo sprejeli, kakor da se to spodobi. Če što je tisto? Da jaz svojo lastno identiteto zanikam ali pa zamolčim. Privatna zadeva, da se spomnimo, kakor je bilo to, da smo Slovenci svojo lastno identiteto do pred 25 leti okroglo naša privatna zadeva. Se vi ste lahko Slovenci, se noben vam neč noče, ampak ni treba, da se vi s tem ukvarjate, da se osamosvajate. Ne delati iz tega, ponavljam, javne zadeve. Ne bo to med vami, ampak ne delati javne zadeve. Recimo jugoslovanske ali pa evropske ali pa svetovne, ne delati svoje identitete, nacionalne identitete. Podobno je na duhovnem, na verskem področju. Bog pa hoče, ker Bog ne odobrava strahu, ni povzročitelj strahov, ampak svobode, da živimo svobodno in sproščeno v celoti svojo človečnost. In zdaj, prestrašeni pastiri, kako so oni to presegli? Rekli so, pravi evangelist, to so take fine podrobnosti, ki človeka opozorijo in udarijo do srca. Rekli so drug drugemu, skomunicirali so svoje versko, svoje duhovno, svoje angelsko, svoje molitveno izkušnjo. Je začela krožiti, rekli so drug drugemu, ne molčali drug pred drugim, ali pa čakamo, kdo bo prvi, pa ne gre oni, ki je najstarejši, ali pa tisti, ki je najbolj primitivni. Rekli so drug drugemu, to je med kristjani ena od ključnih zadev. Dokler bomo mi božični dogodek, duhovni dogodek, drug pred drugim skrivali, ne bomo imeli drugih besed, kakor tehničnih ali pa praznih. In potem so se začeli premikati. Torej, ven iz tistega trenutka, tam pri svoji čredi. Pojdimo, premaknimo se, kadar je človek tako zadovoljen, tako zabubljen v svoje sedanje stanje, v svoje komodnost, je nesposoben napredka, notranjega napredka, človeške, v svoji človečnosti. Tudi v svojem, recimo, da gremo na družino, v svojem vzgojnem potencialu, ni neč z njega, ker je obtičal na mestu, ker ne potuje s svojimi otroki, se ne pregiblja, ne gre na pot. Iti na pot je v božičnem času osnovna kategorija. Iti na pot. To je za kristjana osnovno pravilo. Kaj je življenje? Življenje je potovanje. Pika. Življenje je potovanje, ne v prazno, ne tavanje. S cilju, ki ga v tem življenju ni. Ker cilj je onstran tega življenja. Rekli so torej, pojdimo. Potem pride ključna beseda, so se vse ključne. Ne? Poglejmo. In tukaj je srž, je jedro zadeve. In kaj so videli? So videli Boga? Ne. Človek ne more Boga videti. Videli so znamenja. Videli so znamenje, da je res, kar je angel povedal. Samo znamenja. Kakor mi vidimo, ko pridemo skupaj k maši, vidimo znamenja Jezusa Kristusa, tistega otroka, ki so ga potem likvidirali in ki je rekel, to delajte v moj spomin, dokler se ne vrnem. Da boste potovali, da se boste premikali, da boste videli znamenja. Zakramentalna in besedna struktura biti kristjan je temeljna zadeva. Znamenje. Bog se nam javlja po znamenjih, iz obličja v obličje onstran našega življenja. In so se vrnili. In zdaj, ko so videli, ma so videli znamenje, kaj ste videli, pastiri poje neka pesem. Kaj ste videli? Povejte, kaj ste videli na svoji poti. In oni pripovedujejo, videli smo to in to. Znamenje so videli. In so Boga hvalili, neizmerno hvaležni, predrugačeni, ki so se jim odprle neke druge oči, neke druge zaznave, ki jih še niso poznali, hvaležni, da so prepoznali v tistih znamenjih, v tistem otroku Božjega odrešenika, da bi se nam to zgodilo.